Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. ГЕРБ и Бойко Борисов. Какво е бъдещето им в есента на омразата и погазената от президента Радев конституция? Отговаря Деница Сачева, кандидат за 47-то Народно събрание ГЕРБ.
Беновска пита. Радио К2. Избори
2021. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Здравейте! Гледате ни на 6 ноември 2021 година на живо от студиото в София на YouTube канала Бановска пита Радио К2, във Facebook Ирана Бановска и ни слушате по Радио К2 на 93,9 FM. Точно 7 дни преди да направим избор за 47-то Народно събрание и за президент на България. И така казвам добър ден на нашия гост Деница Сачева.
Добър ден!
Каква е кондицията ви, госпожо Сачева, на Бойко Борисов и на ГЕРБ преди изборите?
Ние сме в много добра кондиция и се готвим да спечелим тези избори, така че няма причини да има притеснения в това отношение.
Обаче, има една модерна тенденция. Говори се за промяна, за изчегъртване, за нови лица в политиката. Даже сякаш се търсят тези нови лица, бих казал като с Фенера на Диоген. Това докъде ще доведе?
Това е една повтаряща се тенденция във времето и в годините. Непрекъснато се търсят нови лица, непрекъснато се говори за това, че новото е панацея, но както виждате, със сигурност трябва да има промяна, със сигурност трябва да има и нови лица, които да влизат. Ние сме направили нашите изводи и съответно знаете, че направихме сериозни промени в нашите листи. Направихме много хора от младежките организации, които са в момента кандидати за народни представители. Непрекъснато сме обновяваме състава. Но що се отнася до новите лица, поне през годините, така се е случвало, че непрекъснато, когато се избират съвсем нови лица, резултатът не винаги се оказва добър. Защото трябва да се търси комбинацията между хората, които могат, знаят, имат опит и разбира се, новите, които младите, които биха могли да дадат нова енергия. Но при всички случаи да се търсят непрекъснато нови лица и винаги да се започва от начало, просто само ни върти в кръг.
Като говорим за новите лица, госпожо Сачева, искам да ви представя нашия поглед към две нови лица в политиката, които се оказаха ракетоносител май на президента Радев. Подозира се, че промяната продължава е президентска партия. Нека да видим.
Защо едно агънце и едно коте бяха зад гърбовете на Кирил Петков и Асен Василев, когато заявиха, че подкрепят президента Радев? Кирил Петков и Асен Василев обявиха политически проект «Продължаваме промяната». Защо едно агънце и едно коте бяха зад гърбовете на Кирил Петков и Асен Василев, когато заявиха, че подкрепят президента Радев? И се сетих за пестичката Мърлю Писанче. Асен Василев ли издигна Румен Радев за президент или Мърлю Писанчето зад гърба му го направи?
Мърлю Писанче,
Асен Василев.
Асенчо.
Василев. Румен Радев.
Кандидата ми за президент е господин Румен Радев.
И се сетих за песента «Заблеял ми агънце», когато пък Кирил Петков добави.
А за президента само да ви кажем, защото пак се пита. Това не е президентска партия. Не е.
Заблеял ми агънце.
Кирчо Петков.
В автодроби.
Румен Радев.
Като могъгне заблея цяло мо.
Майя Манолова, Христо Иванов.
Стадо разблея.
Румен Радов,
Кирчо
Петков.
Кирчо,
защо ми жално заблея?
Съсенчо Василев. Майя Манолова и Христо Иванов.
Или ти звука не стига.
България. Кирил Петков ли издигна Румен Радев или агънцето зад гърба му?
Ние много го харесваме, защото за последните 3 месеца, когато той каза, имате пълна свобода на действие, правете, действайте както мислите, че е най-добре за България, ние нито аз, нито Асен получихме един телефонен разговор да каже, не правете това или наемете този. Не, даде тази свобода и общите принципи, в които сме управлявали заедно с нашите колеги в служебното правителство, мисля, че са общи и за него.
Защо едно агънце и едно коте бяха зад гърбовете на Кирил Петков и Асен Василев, когато заявиха, че подкрепят президента Радев? Аз съм Беновска и питам.
Ето ги част от новите лица. Кирил Петков и Асен Василев, даже с нашите вие имахте така в панорама едно дипломатично съжителство с Кирил Петков. Какво носят те нови лица?
Трудно ми е да коментирам. Аз се отнасям с известен скептицизъм към посланията, които те предлагат, защото когато един човек се самохарактеризира като почтен, винаги това буди известно съмнение. Особено тогава, когато, както е в случая с господин Петков, знаете, че независимо от интерпретациите и трактовките, които той прави, той е нарушил българската конституция. А българската конституция очевидно доста му пречи, защото той вчера в друго предаване при Цветанка Ризова по BTV съобщи, че не трябва да има главен прокурор според него. Каза, че според него не трябва да има. Какво друго трябва да има, не сподели. Но също така той вече анонсира, че би работил по отношение на промяната в Конституцията за двойно гражданство. Даже до толкова беше убеден, че това трябва да бъде направено, че каза, че това ще го направи. Така че очевидно Конституцията е документ, който пречи на Кирил Петков и може би той трябва да излезе да каже каква нова Конституция би предложил за България. Също така по отношение на господин Василев скептично съм настроена и към неговата любов към България, предвид факта, че той застана зад гърба на Румен Спецов. Самия той, знаете, че има съдебни спорове със свои бивши съдружници, застана зад гърба на Румен Спецов в една ситуация, която е меко казано скандална за продажбата на фирмата на господин Спецов на малоимотно лице с ясното съзнание, че имало задължения. Подобен тип поведение и практики не ме обнадеждава за това, че така наречените нови лица ще донесат промяната, която хората искат.
Като говорим за Конституцията, ние решихме в тази изборна кампания да подаряваме на вас, политиците, Конституцията, придружена с едно българско знаме. Това е символичен подарък, разбирате. Скрито послание да спазвате и вие Конституцията, т.е. не вие директно, а вие политиците, защото драстично е това, че и Кирил Петков и Румен Радев погазиха Конституцията. И ако това стане норма, просто къде ще бъде, каква ще бъде координатната система на законността, за която те се борят? Заповядайте.
Благодаря. Благодаря ви. Аз наистина се така отнасям с притеснение дори към тези анонси за промени на Конституцията в аспекта на двойното гражданство, защото това е един сериозен дебат, който трябва да бъде проведен. Той не е шега и в никакъв случай не може да бъде вземено прибързано решение само въз основа на това, че имаме много български граждани, които имат двойно гражданство и които биха искали да се върнат в България. Тук има сериозни причини и мотиви, свързани, разбира се, включително и с националната сигурност, поради които в Конституцията има такова изискване. Така че всякакви такива прибързани анонси, които могат да звучат политически, емоционално и примамливи, могат да бъдат наистина много опасни.
Но, както стана публично известно, това не е тайна, партията на промяната, или тя не е партия, това е някаква формация, която има мандатоносител от други две партии, за да кандидатства сега на изборите, е президентската ракета носител. А всъщност решаващото на тези избори няма да са толкова парламентарните, колкото другите избори, президентските, нали така?
Така е, да.
И преди да ви попитам какви са шансовете на президента Радев и какви са шансовете на подкрепения от вас кандидат професор Анастас Герджиков, нека да видим коментара на седмицата. Президент Радев, ще се доберете ли по джантите на Андрей Токив до втори мандат шеф-готвач президент на България? Президент Радев, онзи ден една от звездите на модерната култура на Фейсбук, шеф-готвач Андрей Токив, караше по Цариградско шосе по джанти. Оказа се, че Токив бил мъртво пиян. Какво ли е в живота на Токив, че да го хванат за втори път да кара пиян? Трябва да му помогнем. И питам, какво ли вие в живота, президент Радев, че като Токев да карате по джанти, за да се доберете за втори път за шеф-готвач президент на България? Имате ли нужда от помощ, за да се опомните, че сте погазил Конституцията? И какво казаше дядо ми? Прибери си полите, т.е. не се надценявай. И не говорете, че Бойко Борисов се крил под полата на Цецка Цачева или под тогата на вашия конкурент за президент, професор Анастас Герджиков, ректорът на ректорите. След днес вие, президент Румен Радев, ще трябва да се скриете под полата на Деси, вашата бивша секретарка и настояща бакалавър ли, магистър ли, по не знам какво. Ама полата на Деси е къса. Защото Бойко Борисов отговори на серия от въпроси за Мата Хари, Борислава Йовчева, разследването Барселона Гейт, пране на пари, тест за бащинство, депутати на ГЕРБ от квотата на Пеевски, спомени от 90-те години.
Не искам да ви достаждам повече.
Не ми достаждате, напротив. И това е хубаво, че питате, защото утре някой ще кажа, ама те отидат, па не го питат. Ма питайте ме. И за мен е важно какво е гласувал народа. И така, като сте питали всичко, народа за всичко е наясно и можеш да отговориш. И аз чакам да отидете и да питате Рашков коя е банката. Трябва да кажа коя е банката, нали така? Отидете, че мога ме накараш да правя тест за майчество за някаква банка. В края на краища аз не ви питам вас колко... Какви имате ли, нямате ли деца, какви са ви връзките. Това си лични неща, които си касават всеки един човек. Едни си патиме, на папи Ханс има две песни страхотни. Слушайте ги, аз с голямо удоволствие ги слушам и те. Да си знаел, примерно. Много хубаво. И така нататък, да си знаел. Като сме глупави, си понасяме след това шамарите от живота, защото сме били глупави. Защото сме подценили ситуацията, защото сме се доверили. Но има такива периоди в човека в живота, в който после го яд. Съжалява, но това е. И сигурен, че на всеки един от вас това се е случило.
И за тези, които все още можем да надскочим в Фейсбук нивото на модерно-чаровния папи Ханс, ще попитам. Герджиков или Радец? Кой е водачът в името на розата по Умберто Еко на България? И ще припомня в името на розата на Умберто Еко. Манастир, обитаван от странни субекти, като вашето президентство Радев, изгаря, защото в него има книга с намазани с отрова страници и който я разгръща, се отравя и умира. Години по-късно оцеля от трагедията заключава някогашната роза остана само в името. Ние
запазваме само името. Дали след вашето президентство, Радев, ако оцелее България, да не запазим само името България, а и да си върнем националното си достоинство? Президент Радев, ще се доберете ли под джандите на Андрей Токиев във втори мандат шеф-готвач президент на България? Аз съм Беновска и питам.
Е, тази шаговита метафора, госпожа Сачева, оказаха ли се страницата на Конституцията отровни за президента Радев и какво неговото бъдеще? Ще има ли той втори мандат?
Ние ясно сме подкрепили кандидатурата на професора Настас Герджиков, което показва, че ние ще работим за неговата победа. Разбира се, надявам се да има достатъчно разум в българското общество, за да избере знанието пред юмрука. Това, което всъщност е може би най-опасното, е това, че в момента президента Радев, който управлява България през последните 6 месеца, всъщност се опитва да разиграва такива модели за, като една прелюдия към евентуални предложения за президентска република. И всъщност това е най-голямата заплаха пред България в момента, защото ние имаме тази отговорност, всички ние, които се кандидатираме за народни представители и всички, които ще бъдат избрани в последствие в Народното събрание, да покажат, че парламентарната република у нас няма алтернатива и че трябва да има един действащ, работещ парламент с различното многообразие на отделните партии, различните гледни точки. И не би трябвало да направим така, че държавата да попадне под угрозата на един юмрук.
А какво е бъдещето на Бойко Борисов? Виждате, че той е непрекъснато атакуван. Обвиняват в какви ли не смъртни грехове. Не, че той преди малко вчера на пресконференцията така не си сложи ръка на сърцето и не си призна шеговите, макар че всеки прави грешки и той сигурно е правил и може да ги признае. Той отговори и в този клип видяхме на всички въпроси, които му бяха зададени. Но какво е бъдеще на Бойко Борисов? Той ще бъде ли, ако вие имате възможност да съставите кабинет, министър-председател? Трябва ли да бъде?
Ние многократно сме подчертавали това, че въпросът с лидерството в политическа партия ГЕРБ не стои, независимо от различните провокации, които сме имали в тази посока, включително и от политически партии. Така че Бойко Борисов е председателя на политическа партия ГЕРБ и нейния безусловен лидер. А що се отнася до бъдещите формати на евентуално правителство, всичко зависи от резултатите на изборите. Нека да видим първо какви ще бъдат резултатите. Ако политическа партия ГЕРБ е на първо място, както сочат в момента социологическите проучвания, то означава, че политическа партия ГЕРБ трябва да бъде част от следващото коалиционно управление. То със сигурност ще бъде коалиционно, да бъде основната част от бъдещото коалиционно управление и вече всичко е въпрос на преговори. Господин Борисов ясно е показал и е дал знак, че той би могъл да се дръпне назад и да не бъде министър-председател с кандидатурата на Даниел Митов, ако това се изисква. Но също така многократно ясно е подчертавал, че в момента той е най-подготвения за министър-председател.
Така, вие няколко пъти споменахте съществителната коалиция. Това е и световна тенденция през последните години. Върви от Западна Европа към нас. Подозренията са, че ще правите коалиция с ДПС. Какво лошо би имало в това? И второ, ако сте се срещали с ДПС, това на тайни срещи ли се прави по някакви планински местности в Цигов чарк, както каза вътрешния министър и вице-премьер Бойко Рашков?
Първо, що се отнася до думите на господин Рашков, знаете, че почти нищо от това, което той е казал до момента за политическа партия ГЕРБ, не се е доказало по никакъв начин и особено за премиера Борисов. Такива бяха и неговите бомбастични обявления за послушване, за човекоядство, за какво ли още не.
Да ви подсетя, Народна банка вчера излезе с официална позиция, че Борисов няма банка.
Да.
И че ако би имал, това би влязло в официалния публичния регистър и би било обявено от Народна банка.
Господин Рашков е редовен участник в предизборните кампании до този момент. Той в никакъв случай не пази авторитета на служебното правителство, защото на служебно правителство би на първо място неговата основна задача е да организира безпристрастно и професионално и безучастно изборите за Народно събрание. Повтарям, безучастно, защото всъщност служебното правителство трябва да ги организира, а не да участва в тях. Докато в случая с господин Рашков, той се активизира винаги непосредствено преди избори, винаги се активизира спрямо политическа партия ГЕРБ. Това е в основната му риторика. Така че със сигурност той показва недобър професионализъм в това отношение. Нищо от това, което той казва, не е вярно. Не е имало такава среща. Не са били обсъждани подобен тип коалиции. Ние сме имаме решение на нашия най-висш орган в партията за това, че няма да правим коалиция с БСП. Що се отнася до ДПС, ние сме всъщност единствената партия, която се опитва да разбие монопола на ДПС в определени райони и в много области ние водим доста ожесточени битки с тях по отношение на това да можем да направим така, че политическа партия ГЕРБ също да бъде партия, в която българските турци могат да намират своя начин за развитие и за кариерно развитие. Това е и в Кърджали, и в Разград, и в Шумен, включително и в Добрич, където аз съм водач на листа. В районите като Тервел, Крушари, ние имаме сериозни политически противоречия с политическа партия.
Една скоба обаче за Делян Пеевски. Той не е ли твърде силен кандидат и не се е ли явява за много важни за ГЕРБ региони? Един от тях е Велико Търново, където доскоро хегемон, знаете, беше бившият заместник председател и дясна ръка на ГЕРБ Цветанов. Другият е Благоевград, който след отсъствието на Атанас Камбитов вече не е на ГЕРБ. Така че колкото и да отбягвате ДПС, те са на сцената.
Всичко, което се отнася до господин Пеевски, да? Са въпроси, на които ДПС трябва да дава отговор и разбира се самия господин Пеевски. Той трябва да докаже своята невинност и да покаже това, че той работи в полза на обществото. Същото означава и за ДПС. Те трябва да дават отговори на трудните въпроси, които хората се задават по отношение на личността на господин Пеевски. Що се отнася до така прословутата среща между господин Пеевски и господин Панов, която обикновено се поставя на дневен ред, господин Даниел Панов не се е срещнал с господин Пеевски в качеството му на представител на ГЕРБ и на областен координатор на ГЕРБ, а се е срещнал с него в качеството му на председател на Националното сдружение на общините. Като такъв, той би се срещнал с всеки един кандидат за народен представител, за да обсъди с него какви са проблемите на българските общини и как те могат да бъдат решавани.
Добре, но да продължим нататък обаче. Каква е философията на ГЕРБ в тези избори? Нека да напомня на нашите зрители и слушатели, че това предаване е по редакционен избор и не е платено гостуването на госпожа Сачева от ГЕРБ. Но да видим клипа на ГЕРБ за тази кампания и тогава да продължим.
Не се плашим от политическите репресии. Можем да носим отговорност и да решаваме проблеми. Заедно сме по-силни от хаоса. Гласувай за ГЕРБ СДС с номер 32.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Каква е философията на ГЕРБ в тези избори?
Ние се явяваме с много ясни политически послания. За съжаление и в тази политическа кампания трудно можем да говорим за политики и постоянно се говори само за личности, за обвинения, за скандали, но ако трябва да се върнем към това какви са нашите основни послания, ние се явяваме с ясната заявка за това да продължим повишаването на доходите, да имаме в рамките на един следващ 4 годишен мандат ръст на минималната работна заплата до 1000 лева, ръст на брутния вътрешен продукт до 200 милиона лева, средна пенсия до 750 лева. Сериозен акцент слагаме отново върху образованието, защото смятаме, че това, което постигнахме през изминалите 4 години, трябва да бъде надграждано и запазено, така че да можем в един момент да видим едно сериозно качество на българското образование.
Добре, но откъде е ресурс? Плана за възстановяване и устойчивост, вие не го внесохте, може би по обясними причини. този втори служебен кабинет най-накрая го внесе и чакаме някакви резултати, които бих се изразила като юрист в бъдещи несигурни събития, поне на времето не са стратегирани.
В България първо има собствен ресурс, който в достатъчни размери може да бъде обезпечен от гледна точка на данъци и на осигуровки, които се събират. Освен това, имайте предвид, че работата с европейските институции е въпрос и на доверие. Ние сме доказали, че европейските институции имат доверие в нашата партия и в експертите и политическите лица, които управляват партията, защото знаете, че когато управлявах други политически субекти, еврофондовете бяха спирани и същевременно програмите тръгваха тогава, когато Европейската комисия виждаше, че срещу себе си има ясно лидерство и хора, които могат да носят отговорност. Така че една голяма част от програмите и плановете, които ние сме предвидели в нашата предизборна програма, те могат да бъдат финансирани със собствени средства и със средства по европейските програми. Трябва да започнат новите европейски програми да ще стартират вероятно в следващата година. Въпросът е, че колкото по-бързо има редовно правителство, което е с ясна политическа отговорност и с субекти, в които европейските институции имат доверие, толкова по-бързо ще имаме и допълнителни средства и ресурси.
Добре, но най-важното събитие на тези избори няма да бъде първия тур за президентски избори, защото вероятно ще има балотаж между Румен Радев и професор Анастас Герджиков. Отново се връщам към ДПС, защото те избират президента в България, винаги, знаете. Нека да видим как се зароди конфликта ДПС-Радев. 20 секунди.
Вие, господин Карадеш, ще ми кажете ли коя е вашата родина майка?
Моята родина е България и мисля, че за всичките тези 51 години, които ги имам, са абсолютно и категорично доказателство на това.
Ще има последствия за българския президент. Да. Ние дадохме своя скромен принос той да стане президент. Сега ще дадем своя скромен принос той да не стане.
Макар и да казвате, че делите с ДПС конкуренцията и господавателите, че за сега не изглежда да правите коалиция, погазването на конституцията от страна на Радев и разделянето на българската на българите на етнически принцип, каква шега ще му изиграе на балотажа? ДПС очевидно няма да го подкрепят. Дали ще успеете обаче да получите подкрепата на ДПС за професор Анастас Герджиков?
Нека първо да стигнем до седмицата на балотажа, за да почнем да правим различни прогнози и да говорим по тези теми. На този етап ние сме силно концентрирани върху това да проведем изборите на 14 ноември и съответно да можем да бъдем първа политическа сила в страната. А вече, що се отнася до балотажа, времето ще покаже кои ще са партиите, които ще се обединят около нашия кандидат Анастас Герджиков, защото аз нямам колебания и съмнения, че той ще бъде участник в един бъдещ балотаж.
Последен въпрос. Ще бъдат ли честни тези избори, след като Върховният административен съд отмени решението на Централната избирателна комисия да се съставят не само протоколи от самата машина от гласуването, а да се броят и разписките.
Ние имаме своите сериозни подозрения, не само поради това, че има такъв силен отказ от страна на различни участници в политическата надпревара за това да се броят разписките. Те затова се наричат и контролни разписки, защото би трябвало да могат да осъществяват контрол върху машината. Имаме своите подозрения и съмнения за това, че има машините няма да дадат абсолютно обективен резултат. Ще настояваме да се броят контролните разписки до последно и ще следим много внимателно секциите, в които това ще се извърши, какви ще бъдат резултатите. Разбира се, имаме своите притеснения по отношение на честността на изборите и от акциите на господин Рашков и от неговия силен натиск, който той оказва специално върху симпатизанти и членове на политическа партия ГЕРБ. От друга страна пък, точно тогава, когато някой прекалено много злоупотреби с власт, точно тогава бумеранга се връща наобратно, така че може да се окаже, че всички тези репресии ще изиграят лоша шега и ще дадат обратен резултат на този, който господин Рашков очевидно се опитва да предопредели.
Финални думи. Вашето кава е този срещу вас. А защо трябва да гласуваме за ГЕРБ и с коя бюлетина?
Обръщам се към всички български граждани за това да изберат хората, които съзнателно са избрали да се занимават с политика, имат своята ясна експертиза и компетентност, имат постигнати резултати в политиката, които са видими, както по отношение на инфраструктурни проекти, така и по отношение на образование, по отношение на социална политика, на запазени работни места по време на криза. Гласувайте за тези, които могат да изведат България от кризите, в които тя попадна, както политическа, така и здравна, така и икономическа, и изберете политическа партия ГЕРБ с бюлетина 32.
Разговаряхме с кандидата на ГЕРБ за Добрич с бюлетина 32, госпожа Сачева. Разбрахме защо трябва да гласуваме за ГЕРБ, а да видим какво ще стане, ще разберем на 14.
Радио К2. Избори
2021. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.